Qalambirdan gapiramiz. Bugun 17-iyun kuni O'zbekistonda zilzila yuz berdi. Bu haqda Seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. O'zbekiston hududida mahalliy vaqt bilan soat 14:02 da zilzila sodir bo'ldi. Epimarkaz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida qayd etildi. Zilzila koordinatalari 38.79 gradus shimoliy kenglik, 67.85 gradus sharqiy uzunlikka teng. Magnituda 4.4 balni tashkil qildi. Chuqurlik 10 kilometr. Zilzila epimarkazi Toshkentda 299 kilometr janubi-g'arbda joylashgan. O'zbekiston hududida sezilish kuchi quyidagicha: Sariosiyo tumanida 4 ball, Denov tumanida 2-3 ball, Shahrisabz tumanida 2 ball, Oltinsoy tumanida 2 ball, Uzun tumanida 2 ball, Kitob tumanida 2 ball. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.